když vy jste ho, zde řada z vás jste znali mého otce, a tak já, když se někdy dívám na fotky, mám nad svojí postelí fotku svého otce a někteří lidé mi říkají, že čím jsem starší, tím více jsem mu podobný, no, že ho lidem připomínám. Tak pro mě to je jako výsada, protože jsem si ho velmi vážil a zároveň bych byl velmi rád, kdybych ho nepřipomínal jenom svým vzhledem, ale především svým charakterem, který mi nějak jaksi odkázal. Děti jsou kopií svých rodičů. Otec hraje klíčovou roli při tom, když při vývoji synu. A samozřejmě i dcer, ale možná bych řekl ještě víc synů. On jim vlastně uděluje určitou identitu. Ale zároveň to důležité je, že nejsou jenom pokrevní otcové, ale i duchovní otcové. I k tomu nás zve Bible. A ten problém našich zborů někdy je, že tam sedí pod kazatelnou věčné děti, které vlastně nedokáží duchovně nějak pomáhat třeba dalším generacím. Čím nám tedy tento příběh je inspirací? Když se podíváte na tenhle ten příběh a přenesete se do Izraele, tak zjistíte, že ten příběh byla neskutečná provokace. Že to, jak se tam vykresluje otec, tak je to obrovské faux pas. A že to je na hranici rouhání, to, co se tam vlastně píše. A svým způsobem jako chápu farize, když tohleto podobenství slyšeli, že Ježíše chtěli jako ukřižovat, protože to je prostě rouhání, to, co se tam teda píše. Je tam 6 věcí, které ten otec dělá a které, když to přirovnáváte k Bohu, tak je to neslýchané. Tak si děláte z Boha legraci. První. Už jenom to, že přistoupit na požadavek toho mladšího syna bylo nejenom v Ježíšově době nemyslitelné. Protože dědictví se rozdávalo vždycky až po smrti. To znamená, vlastně tím otec sám sebe, že na to přistoupí, jakoby pochovává. Já si myslím, ale že by to bylo i dneska jakoby neslýchané, kdyby ještě za života svých rodičů, prostě bych za nima přišel a teď, aby od nich chtěl už to dědictví už teďka, dokud žijou. To se ani u nás nedělá. Ale v tom starém Izraeli to bylo úplně nemyslitelné. Tím vlastně toho otce pohřbíval ten syn. Komu říkal, no, měl by si pospíšit s tou smrtí a protože jsi si nepospíšil, pořád ještě tady jako oxiduješ, tak mi dej ten majetek už teďka. Rozumíte, to je urážka. První věc. Druhá věc, byl to takový zvláštní ceremoniál, který dělali Židé. Ve svitcích od Mrtvého moře se našel jakýsi rukopis a bylo to určité doporučení, které je z Talmudu. A tam se píše v Talmudu tady to. A nyní, můj synu, pozorně chraň dědictví, které si obdržel od svých otců. Nikdy to dědictví nesmíš dát do rukou pohanů. Jinak budeš ponížen v jejich očích, budeš zablázna a pošlapán. Donutí tě, abys mezi nimi přebýval a stanou se tvými pány. To přesně udělal vlastně ten mladší syn. Pokud se židovskému chlapci povedlo ztratit zděděný majetek a dokonce mezi pohany, potom byl vystaven veřejnému ceremoniálu v té komunitě židovské, kdy vlastně ten ceremoniál se dá přeložit jako ceremoniál oddělení nebo odtržení. Vesnice naplnila nádobu a do té nádoby dala hořící kukuřici, bylo to v ořechu, rozpůlila velký ořech, do toho dala kukuřici a potom tu nádobu rozbila před zraky všech jaksi těch vesničanů. A ceremoniálně tam zazněly tato slova. Ať je teďka ten konkrétní člověk vyvržen ze svého lidu. Ať už se nikdy nevrací. A přesně tady to měl otec udělat podle Talmudu. To znamená žádný pobíhání, žádný líbání, žádný, jak si to jsem rád, že se zvrátil. On měl podle Talmudu svého syna společně s vesnicí prostě vytrhnout. Rozumíte? To je druhý zásadní porušení tehdejších zvyků. Třetí věc. Když se otec blížil, tak tam čteme, že on mu běží naproti. V té komunitě těch vesnic to vypadalo tak, že většinou ti bohatí bydleli ve prostřed, v centru. Nevím, jestli to bylo z obranných účelů nebo z jiných účelů, ale prostě bydleli v centru vesnice. To znamená, pokud ten otec běžel naproti, tak to nemohlo uniknout pozornosti těch ostatních lidí. A muselo to vzbudit pozornost. Totiž takhle, my si tohle to nedovedeme představit, protože jsme uzavření ve svých panelácích, ale v těch vesnicích, tam se žilo venku. Já jsem teďka byl na jedné takové misijní cestě v Indii, kde jsem teda s nima i žil. Nebylo to, že bych se tam přijel dělat fotky takových těch opiček a pak se vracel prostě a ukazoval to, ale skutečně jsme s nima žili. Byl to teda šílený. Zjistil jsem, že jsem skutečně velmi rozmazlený člověk. Ale to, co mě jaksi zaujalo, bylo, že oni tam bydlí celá ta rodina, kterých je 6, 7, 8 v jedné místnosti. Tak jsem se ptal, jak to jako vydrží, a oni říkají, no ale my tam nebydlíme, u nás se bydlí venku. Rozumíte, vzhledem k podnebí. A takhle žili ti lidé i tam, v těch chatrčích. No, to nebyly nějaký super baráky, to znamená, oni to všechno viděli, co se tam děje. To znamená, když tam běží ten otec, tak si dovedu představit ty uštěpačné poznámky. Ale to, co je ještě důležitější, že ten otec běží, což pro ctihodného patriarchu bylo naprosto nemyslitelné. Ctihodní patriarchové se nechovají jako děti. Děti běhají, a ne ctihodní patriarchové. To znamená, on se zesměšňuje veřejně. Čtvrtá věc. Otec se chová jako matka. V té klasické patriarchální rodině, a ty židovské rodiny patriarchální samozřejmě bylo, to vypadalo tak, že ten otec čekal, byl doma a seděl, nebo čekal na zprávy. Jo, jak se daří synovi? Když už by někdo vyhlížel, když už by někdo objímal, když už by někdo teda běžel naproti, zachoval se takto citově, tak by to nikdy nebyl muž a nikdy by to nebyl otec. Tohle to bylo vyhrazeno ženám. A to znamená, to je jako to je nemyslitelné zase. Ještě nebyla ta genderová rovnost, jak se o tom mluví. Pátá věc. Pokud se vystrojila veselice, ta byla pěkně drahá z toho, co tam čteme, zvláště když se zabíjelo tele, tak se jednalo pouze o dva důvody. A to bylo svatba a pak to bylo narození syna. Omlouvám se příslušným sestrám. Říkám, v té době ještě nebyla genderová rovnost, takže narození syna a svatba. Najednou prostě přichází mladší syn, to znamená, jestliže se měl konat nějaký ceremoniál, tak jste slyšeli před chvílí, že to měl být úplně jiný ceremoniál. To znamená, to je úplně mimo. To je jako kdybyste se radovali z toho, že já nevím, prostě, že někdo se třeba jenom vyboural autem, aby se tady udělali veselici z toho. To je strašně nevhodné, to, co tam ten otec dělá. Chápete? A pak je tam šestá věc. Bylo naprosto nepřípustné, aby syn odmítl pozvání na banket. To, co tam dělá ten starší syn, to je šílené. On ho schazuje, zesměšňuje. To je veřejná urážka, co on tam dělá. Protože asi nevím, jestli tam slyšeli ten dialog mezi tím starším synem a tím otcem, ale minimálně on tam nepřišel. No, to znamená, všichni to viděli, že on tam není. A že je někde prostě kousek vedle. Zaván veřejně zostuzuje svého otce. Navíc, co bylo ještě další nemyslitelná věc, aby otec se doprošoval zostuzeného syna. Neexistovalo. To znamená tady, když už k tomu došlo, no tak se očekávalo, že samozřejmě ten otec na tu urážku nějak veřejně zareaguje. A on si to nechá líbit. To znamená, máme tam minimálně šest porušení psaných i nepsaných zákonů tehdejší doby, tehdejší komunity. A samozřejmě nám tyhle ty věci unikají, ale těm lidem, kteří žili v té kultuře, to bylo naprosto jasné. Pro ně to bylo úplně jak a hnedka to viděli. A Ježíš teda tímhletím naprosto bourá všechny společenské konvence. Navíc ještě to podobenství celé je nastartováno textem v Lukáši v 15. kapitole, kde tam ti farizové a zákonníci nadávají, že prostě Ježíš se schází se samými jaksi hříšníky. A Ježíš vlastně tohleto jejich jaksi znepokojení ještě korunuje, tím, že vlastně zesměšní otcovskou autoritu. No a oni dobře chápali, že ten otec tam je symbolem Boha. To znamená najednou, jak si, když tohle vidí, že tohle to říká o, v tomhletom podobenství, o jakémsi otci, který je symbolem Boha, tak on se rouhá. To je nemyslitelné, co tam vyvádí. Ale samozřejmě cílem Ježíše nebylo se rouhat, ale cílem Ježíše bylo nám něco sdělit. A jak tohle to všechno souvisí s instalací? Jak tohle to souvisí s duchovním rodičovstvím? Jak tohle to souvisí se službou kazatele? Staršího? Vedoucího skupinky? Otce? Nakonec matky? Někoho, kdo chce duchovně něco předat? Jsou tam čtyři věci, které bych chtěl předat Štěpánovi, ale které bych chtěl předat vám všem a které pro mě jsou vlastně důležité, když nějakým způsobem Pán Bůh také svěřuje zodpovědnost za své děti, za některé duchovní děti, teďka i třeba za trošku i církev. První. Stát se duchovním rodičem znamená zvát druhé k radosti. V celé té kapitole 15. se třikrát opakuje výzva radujte se se mnou. Radujte se. Když vidíme ale svět kolem nás, tak náš svět je velmi depresivní. A člověk, a přestože nám, já vím, že každý má svoje trápení, jo, nemoci a problémy, já nevím, třeba s prací nebo já nevím, s dětma, ale stejně jo, si člověk říká, co nám tady vlastně ještě chybí? Co ještě víc chceme? Já když jsem byl teďka mezi těma Indama, byl jsem v té škole, kterou náš sbor tam postavil, a žil jsem tam s nima, tak jsem se jich pak ptal, a to jsem 15 let učil filozofii. Měl jsem x přednášek na téma štěstí a tady těch věcí. Ptal jsem se jich, jste skutečně šťastný? Teď nic nemáte. Jak můžete být šťastný, když máte 365 dní v roce stejnou snídaní? Která z mého pohledu je pěkně hnusná, to jsem neříkal. Mimochodem je to jenom mouka a voda. Jak můžete být šťastní, když nemáte boty? Jak můžete být šťastní, když jste tam na internátu jo, a je vás tam 20, 30 a nemáte tam sprchu, máte tam jenom jednu pumpu. Jste fakt šťastní. A pak jsem si vracel, a pak jsem si uvědomil, že se budu vracet. A oni, jo, super, jsme šťastní, proč se nás takhle vůbec ptáš? Tak jsme někdy neuvažovali. A pak jsem se vracel do té Evropy, kde přetejkáme v podstatě blahobytem. A vracím se mezi nešťastní lidi. Zase mezi ty závisláky, jo, který tam budou na těch svých mobilech, jo, mezi ty a tak dále. Já vím, že žijeme v jiném kontextu. Ale tady vlastně otec zve k radosti, ale ukazuje, že ten zdroj radosti je ještě v něčem jiném, než často my ho hledáme. Možná my říkáme, já bych se radoval, až dokončím školu. Pak budu mít radost. Až splatím hypotéku, nebo leasing. Až dokončím nějaký rozdělaný úkol. Až bude lepší sbor. Až konečně vyřeším nějaké vztahy ve sboru. Až pak budu šťastný. Vy moc dobře víte, jak to je. Až se to stane, tak to štěstí zaručeně nepřijde. Protože jsou dvě největší tragédie lidského života. Nedosáhnout svého cíle a pak dosáhnout svého cíle. To štěstí není o tom, že dokončím, dodělám, najdu a tak dále. A možná, že to, co nám ten problém je, proč nám někdy chybí radost. A proto nedokážeme ani zvát k radosti druhé lidi. Tak je, že nevidíme boží zázraky, které se dějí kolem nás. A proto tady domnívám se, že je potřeba určité disciplíně. A jmenuje se to disciplína vděčnosti. Vděčnost není něco, co přijde, když člověkovi se skutečně už konečně daří dobře, tak má konečně za co poděkovat Pánu Bohu. Ale je to disciplína. A tam vidíme ten otec, tam není ještě vyhráno s tím mladším synem. A on přesto zve druhé lidi k radosti. A jsou věci, za které člověk může být vděčný. A Právě ta role kazatele, role duchovního, role staršího, role rodiče je vidět tyhle ty dobré boží dary, které dostáváme, a zvát k té radosti i druhé lidi. Nepropadat tomu, jak říkal Čapek, patologickému negativismu, který je tak silný v našem národě. A tak křesťan nemusí čekat, až bude na světě všechno v pořádku. A tak, jak jsem říkal, dokázat se radovat je i jistá disciplína. Disciplína kazatelského řemesla. Ale nejenom kazatelského. Vyžaduje to vybrat si světlo, když je kolem temnota. Vybrat si život, i když síly smrti jsou někdy kolem nás viditelné. Vybrat si pravdu, i když jsem někdy obklopen lží. To je disciplína. Opakem radosti je skepse. Ten problém je, že skeptikové hledají tmu, kdekoliv se ocitnu. A víte, co je nejhorší? Že mají často pravdu. Ukazují na blížící se nebezpečí, za vším vidí nečisté motivy, nějaké skryté intriky. Důvěru nazývají naivitou. Jo. Starost a péče, to je falešná romantika. Odpuštění, to je falešná sentimentalita. Skeptikové se posmívají nadšení, vysmívají se duchovní horlivosti, pohrdají charismatickým chováním. Oni sami sebe si myslí, že to jsou ti lidé, kteří nalezli realitu, kteří se nenechají svést těmi takzvanými únikovými emocemi. Ale tím, že jak si snižují boží radost, tak upadají i ten svět kolem sebe, vrhávají ještě do větší tmy. A právě lidé, kteří poznali Boha, tak nepopírají temnotu, ale rozhodnou se, že v ní nebudou déle žít. A tvrdí, že světlu, které svítí ve tmě, se dá více důvěřovat než tmě. A že jen malé množství světla dokáže rozptýlit temnotu. Objevují, že existují lidé, kteří žijí pro druhé, kteří následují Krista, kteří si navzájem léčí rány. A tak si každý den můžete vybrat mezi radostí a mezi skepsí, mezi temnotou a mezi světlem, mezi cynismem a nebo mezi radostí. A já tady nemluvím o jakémsi naivním optimismu, ale o světle, které stále svítí a tma ho nepohltila. A to je i můj osobní zápas, aby tohle to bylo něco, co proniká i do církve bratrské, do sboru. A to bych chtěl předat Štěpánovi a to bych chtěl předat vám. A je to určitá disciplína. Nenechat se pohltit takzvanými realisty. Temnotou. A duchovní rodič je ten, kdo světlo rozpoznává a kdo ho šíří dál. A tak ten otec v tom podobenství, tak jako kazatel, má vždycky mnoho důvodů ke skepsi. Nebo držet se v mezích mírné skepse. Kdo je skeptik, aspoň se nikdy nesklame, ne? Ale on se raduje a zve k radosti druhé, protože vidí boží působení. A to bych ti ještě, Pán, přál. A to bych přál všem vám. Bůh skutečně pracuje. Ale je to disciplína, to vidět, radovat se z toho. A na mě tak často padají takový tomu, čemu se říká deka. Kdy někdy má pocit člověk, že to nemá smysl, to, co dělá. Ale člověk se tomu nesmí podat. Když přijdete vysmátý s nějakou skvělou myšlenkou, teda vy si myslíte, že je skvělá, jo, do církve, nebo do domu, nebo do sboru, a to už tady bylo, nemáš něco lepšího, jo, uklidni se zase. A člověk nesmí tady tomu podlehnout. Druhá věc. Stát se duchovním rodičem znamená druhým lidem žehnat. Okolní vesnice viděla v tom mladším synovi kandidáta na prokletí. Ten obřad vlastně proklínal toho člověka a říkal, pryč s ním, podle Talmudu, on promrhal veškerý majetek a podle Talmudu my musíme rozbít ten ořech, spálit ho a vyhnat ho z vesnice. Pryč s ním. Jenže, a to je to geniální, že ten otec v něm vidí někoho jiného. Oni vidí stejný obraz, vidí stejnou fyziognomii, ale vidí někoho jiného. Ta vesnice vidí kandidáta na prokletí, otec vidí naději, otec synovi žehná. A on není naivní, ano, on řekne, on byl mrtev. nic se nestalo. Ne, on říká, byl mrtev, ale žije. A já mu dám další šanci. No. To ten starší syn, to byl ten realista. No, ten by patřil do... Ten by se tady v české kultuře dobře uchytil. No. Právě žehnat znamená vidět, že v tom člověku pracuje Bůh a vidět taky, jak v něm pracuje. A taky mu to říct. To požehnání, vlastně to staročeské slovo požehnání se řekne dobrořečit. Nebo zlořečit, proklínat, že jo? Dobrořečit, zlořečit. A to je přesná kopie vlastně latinského benedictus. Bene je dobrý, dictus je mluvit. Nebo maledictus. Maligní nádor, to víte, male, špatný, dictus je, máme slovo diktovat, mluvit. Chápete? Staročeština to přesně kopíruje. Nebo řečtina má taky eu, to je dobrý, lego, zase to znamená slovo. To znamená, jak staročeština, tak latina, tak řečtina vlastně má geniální myšlenku, že jakoby proklínat, nebo spíš budeme mluvit pozitivně, žehnat znamená o někom dobře mluvit. Ukazuje na to, že slovo má obrovskou moc. Takový negativní příklad. Jedna z takových rakovin moderní doby, dneska už to nemají jenom dívky, mají to i některý kluci, jsou poruchy strav příjmu potravy. Že to, je to ta bulimie nebo anorexie. A když jsem mluvil, pastoroval některé lidi, kteří s tímhletím měli problémy, tak mi říkali, začalo to tak, že mi někdo řekl, že jsem tlustá. Někdo mi to řekl. A to bylo tak zraňující, že jsem to jaksi přijala za svý. No, výsledek je tohleto. Někdo mě jakoby proklel. Chápete? Jinak. Neřekl, že proklínám na ty, ale to ten význam toho slova vlastně k tomu ukazuje. Někdo mě zlořečil. A proto si všimněte, že jedno z nejčastějších jaksi varování v Bibli se týká jazyka. Víc než třeba sexuálních jaksi pádů. Víc varování se týká jazyka. Dejte si pozor, jak zacházíte s jazykem. Jazyk má hroznou moc. No. I v dnešní takzvané postpravdivé době, kdy se říká, že na slovech už tak nezáleží. Není to pravda. A vlastně kazatel a starší a otec a rodič je právě povolán k tomu, aby druhým lidem žehnal. To znamená, aby je pozbuzoval, aby v nich viděl to dobré. Jenže my jsme někdy tak pohlceni sami sebou, a jsme si tak často nejistí sami sebou, že nemáme vlastně energie a sílu, abychom ještě někomu žehnali. No, vyžadujeme, aby to spíš lidé žehnali nám, aby něco hezkého řekli nám, ale pokud nemá člověk vnitřní zdroje, tak nemá na to, aby někomu něco dobrého řekl. Ale tady ten otec ty vnitřní zdroje má a proto může žehnat. A tak bych přál tobě i všem vám, abyste viděli v druhých to dobré, abyste jim dokázali i sdělit. To je požehnání. No. Já jsem xkrát zažil, když jsem někomu něco dobrého řekl, tak on mi pak řekl, ty si to fakt myslíš? A já jsem říkal, prosím tě, to snad je jasné, ne? A on mi říkal, mě to nikdy nikdo neřekl. To není jasné. Že jo, v Čechách nejvyšší stupeň pozbuzení je, že nekritizujeme. To už je skutečně vrchol požehnání. A když ho nekritizuju, tak co chce? Až udělá průšvih, tak mu to řeknu. A zatím to dělá dobře. Ale to je smrtící v takovémhle prostředí žít. Kdybyste viděli, já už to teďka můžu říct, protože už je to všechno pryč, jo, ta doba. Když jsem 16, 17 let dělal mládež, tak někteří, když jsem pak odešel, tak mi někteří lidé řekli, je, to je škoda, že odcházíš, to bylo tak dobrý, když jsi dělal mládež. A já jsem říkal, proč jste mi to neřekli, když jsem to dělal? Kdybyste věděli, kolik nejistoty jsem prožíval v tom období. A já jsem neprožíval nějakou kritiku. No taky, ale nemoc. Ale bylo to jenom mlčení. Já jsem postupně ztrácel jistotu, tak chce to ode mě ta církev? Chce to ode mě ta rada? Chce to vlastně ode mě vůbec někdo? Ale už je, teďka už to můžu říct, že to pryč, tak prosím vás, teďka za mnou nechoďte a neříkejte mi, že to bylo super. Možná taky jsem kdysi potřeboval tohleto požehnání. Třetí věc. Stát se duchovním rodičem znamená najít zdroj v nebeském Otci. Ten otec se od těch dvou synů liší přinejmenším v jedné věci. Oni se mají za kým vrátit. Ale on nemá. Samozřejmě je to obraz Boha, tak za kým by se vracel Bůh. Ale když se na to díváme z pohledu toho podobenství. Když to stáhneme na sebe, tak abychom mohli být duchovním rodičem, abychom mohli žehnat, tak znamená to nabírat duchovní identitu od svého nebeského Otce. Více než od svých úspěchů, více než od svého vzhledu, více než o tom, co od nás říkají druzí lidé. Jo. Protože pokud se tak nestane, tak stále budeme jako děti. V tom smyslu, že jsme závislí na přijetí nebo nepřijetí druhých lidí. Jo. Každá kritika nás totálně drtí, každá pochvala nás vynáší do nebes. Jo. Tím nechci říct, že se nemáme pozbuzovat, jo, ale prostě člověk musí tu identitu mít hluboce zakotvenou v Bohu. Potom může být tím, kdo žehná, kdo dává radost, kdo vede. Jinak si je vnitřně nejistý. Jo. To znamená jako otec. A teďka to prožíváme, když třeba dospívají děti, tak je to někdy složitý, kdy prostě někdy taky jako... Je to prostě složitý, tak... A prostě jako otec nakonec někdy musím prožívat, věřit, že ty nejhlubší potřeby mého srdce naplňuje můj nebeský otec. Že to můžu najít jenom doma. A musím prožít určité osvobození, jako chytat se různých věcí, které mě můžou naplnit. A to je pro každého něco jiného. Jestli je to nějaká společenská role, majetek, obdiv. To jsou pěkné věci, ale ten skutečnou pocit přijetí mě může dát jenom Bůh. Pocit identity. Odpověď na otázku, kdo jsem. A já to prožívám někdy tak, jak si třeba tak, že když teďka prostě nějak mi se jak to říct, no prostě mi hodně jaksi se zhoršilo. No, měl jsem prostě nějaký problémy se zdravím, tak no a došlo k nějakým vážným chorobám a když jsem prostě chodil do nemocnice, tak jsem si to taky uvědomil, že když se mě ptají, co děláte. A já mám prostě určitý mindrák z toho říkat, že jsem jako kazatel, protože už se mi několikrát stalo, že když jsem v nemocnici řekl, že jsem kazatel, tak to bylo jako dost blbě, tak to komentovali, no tak to nemáte co dělat. Jo, nebo tak ze stresu určitě nemáte, to tam někde jen tak si. Tak říkám, no já jsem, radši říkám, že jsem učitel, což je taky pravda. Já říkám, jsem učitel a kazatel, tak abych úplně nelhal, tak. Protože, rozumíte, jo? Ta identita moje někdy je taková taky vratka. Člověk se nechce zesměšnit. Protože učitelé jsou v tom společenském měřítku někde na třetím místě nahoře a ty kazatelé jsou na druhém místě od spoda. Tak takhle se to spojí a jsem někde ve prostřed. Tak to, že to ustojí otec a to, že to i ty pak ustojíš v církvi někdy, jo, protože církev je, jak se říkalo, vojna není kojná, tak někdy ani církev není kojná, tak to, že to člověk ustojí někdy, tak je proto, že jeho identita je hluboce skryta v Bohu. Pokud to tak není, tak to prostě neustojí. A stane se z takového kazatele cynik. Nebezpečná věc, kterou je nejlepší přeložit rychle, nechci říct na jiný sbor, ale pryč s ním z církve. To je těžký. Ale u Štěpána to určitě takhle nebude. Poslední. Stát se duchovním rodičem znamená udělat první krok. Totiž ten největší trapas, který on nakonec dělá, je to, že on jaksi se tak otevírá těm druhým synům. Víte, v čem já mám největší problém jako kazatel? Asi. Dělat první krok. Já bych byl, já jsem ještě částečně na sboru teda, na té 13. Ale jako jenom částečně, nebojte se, nešidím práci předsedy. Jo, ale chci být i trošku ještě v realitě toho místí práce zborové. Jo. A když jsem tam byl ještě víc, tak vždycky jsem si říkal, to by bylo tak hezké, kdyby třeba taky někdy lidi přišli, že mají nějaký problém. A to se v Praze absolutně neděje. V Praze nemají lidi problém. A vy máte furt pocit, že se vlastně musíte jakoby doprošovat. Že vy musíte zavolat a říct jim, hele, nechci se se mnou sejít. A oni řeknou, no ale jako ty jo, no. Ale jo, no a kdy tak máš, já nemám žádný problém. No, máš nějaký problém, já se s tebou sejdu. To je fakt jako slušný psycho. A teďka, tak nedělají to všichni, ale někdy to lidi dělají. Prostě dělat první krok. Nebo když jsem prožíval, když třeba dospíval jeden můj syn, tak měl takovýto období, kdy prostě táta je skutečně pravděpodobně ta nejblbější bytost, která se kdy narodila. A on teda počká ty 4 roky, až zase ten táta dostane ten rozum snad, jestli se teda zadaří. Tak to vás taky úplně nepozbudí. A teďka to můžete řešit tím, že se budete hádat a sekat se a budete se spolu jako, vy ho stejně jako by nakonec znít, jako můžete, že víte, že ta 15, 16, 17 letá bytost stačí strašně málo, abyste ji jako nějakým slovem úplně zašlapali do kouta. Když to uděláte, tak ho zničíte. Takže vy musíte se stát zranitelným. Vy musíte přijít a říct mu, ale mohli bychom si spolu sednout a popovídat si. No. Teďka čekáte, smiluje se, nesmiluje se. Tak se ozve takový tu pubertální, co potřebuješ, jo? Tak, no, tak si říká. No, ale právě to je práce duchovního, stát se zranitelným. Nejenom s dětma, ale někdy s lidma ze sboru. Ale pokud je identita skryta v Kristu, tak ustojíte i to, že vám někdo řekne, no tak já si na tebe ten čas najdu. Ale ten otec dělá první krok, tak jako kazatel musí udělat první krok, i když to někdy bolí. Mimochodem to děláme jako předseda, když teďka volám někdy kazatelům, hele, nechtěl by si se mnou sejít, tak si taky říkám, jako jestli mě nepošlou, kazatelé se neposílá někam, ale jestli neřeknou, že ne, ale kazatelé jsou v pohodě. Rozumíte? Když je skrytá vaše identita v Kristu, tak se nemusíte bát udělat první krok. A nemusíte mít neustále obranářský postoj. Takže, bych ti přál, Štěpáne, ale přál bych to všem vám, kteří někoho vedete, kteří máte děti, kteří děláte nějakou skupinku, kteří jste ve staršostvu, abyste byli těma, kteří zvou k druhé radosti, abyste si osvojili disciplínu radosti, abyste viděli těch spousta věcí, které Bůh dělá, abyste o nich mluvili, abyste byli těmi, kteří žehnají, kteří dokážou to i vyřknout druhým lidem. Nejenom žehnám ti, ale kteří dokáží konkrétně mluvit o dobrých věcech, který dělá Bůh, ale který také dělá Bůh skrze konkrétní lidi a říct to těm lidem, abyste dokázali pozbudit. Abyste svou identitu nacházeli v nebeském Otci. A abyste byli těmi, kteří dokáží dělat první krok. Tady to nám není přirozené, mě teda určitě ne. Ale každý z nás je povolán k tomu, aby se stal duchovním rodičem. Tak vám v tom přeju boží požehnání, boží vedení. Já sám nejvíc s tím zápasím. Sám se v tom cítím nejistý. A chtěl bych vás tady k tomu zápasu, který je asi na celý život, pozvat. A protože je dneska instalace Štěpána, tak bych k tomu chtěl pozvat i Štěpána, aby v této roli duchovního rodiče a zároveň kazatele obstál. A ti v tom Bůh mocně žehná. Amen.